Diagnostiko zuzena, erantzun kaskarra. Ikasturteko lehenengo zutabea Iñaki Oyarzabali arrazoia emateko idatzi behar nuen. PP-ko militanteen kontrako erasoak, gorroto delituak dira, eta horiek burutzen dituztenak fasista hutsak, beste barik. Gero kritikare egingo nion, erasook Euskal Eskolaren kontra egiteko aprobetsatu zuelako Oyarzabalek, ohikoak dituen ezjakintasunarekin eta azalkeriarekin. Horretxek behar zuen lehenengo zutabea, baina larun batean EAEko hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzi egindako elkarrizketa irakurri nuen eta ezinbestean haren gainean berba egin behar. Bildarratzek diosku Euskarak ez daukala arazorik hezkuntza sisteman, leniego la mayor, diotxo kazetariari, hark ikasleen Euskara mailari buruz galdetzen dionean. Me comenta los datos de Elisei Ibei sobre un curso determinado y una muestra concreta, gaineratzen du. Bildarratzek aipatzen dituen datuok ebaluazio diagnostikoarenak dira. Ebaluazio diagnostikoa. Hau da, hezkuntza sailak urtebirik behin egiten duen ebaluazioa, ikasleek hizkuntzetan, matematikan eta zientzietan duten maila zehazte aldera. Eta euskararen datuak txarrak dira. Ez un curso determinado y una muestra konkretan, baizik eta joera aspaldiko eta finkatuan. 2011 ezkero, azken hamarkadan beraz, euskararen ezagutzak etengabe txarrera egin du D ereduan. Ebaluazio diagnostikoek dioskutenez. 2011an, 2013an, 2015an, 2017an eta azkeneko honetan berdin. Galdera berez sortzen da. Diagnostikoak erabili behar ez baditu, dauden arazoak detektatu eta horiei aurre egiteko, zertarako egiten du hezkuntza sailak bat ere ebaluazio diagnostikorik? Zertarako? Datuak txarrak direnean esaldi batean gutxiesteko? Bildarratzek euskarari buruz ari dela aurrerago hauxe diosku. La foto de cuando acaban la obligatoria y entran en la universidad es muy diferente. Benetan? Eta nola daki? Noiz neurtu du? Nori? Non? Gogoratu beharra dago ez ebaluazio diagnostikoan ez da selektibitatean ere ahozko probarik ez dagoela. Ideiarik ere ez daukagula gure ikasleek zelako euskara maila duten ahozkoan. Hurrengo galderan, kazetariak diotxo ea hizkuntzen markoa aldatuko ote duen alakoren batean ailegatuko eiden hezkuntza lege berriak. Bildarratzek ezetz, ez dela beharrezkoa. Metodologiak aldatu behar direla. Para tener cada vez más éxito, no solo en euskera, sino también en inglés, castellano. Gaztelaniaz, Euskal Eskola ezagutzen duen edonork dakien bezala, ez dago arazorik legeak ezartzen duen maila lortzeko. Hau da, bi hizkuntza ofizialak benetan erabiltzeko adina menperatuko dituztela, gure ikasleek. Benetan uste dugu parekagarriak direla euskararen ezagutza eza eta gaztelaniarena? Benetan uste dugu ez direla milaka euskara benetan erabiltzeko adina menperatu barik ateratzen diren ikasleak? Ez dirudi bildarratzeek hizkuntzen markoan aldaketarik egiteko asmorik duenik. Hanka sartzea da hori. Lehenago aipatu dut 2011 ezkero ari dela euskararen ezagutza atzera egiten gure ikastetxeetan. Hain justu, Patxi Lopezen gobernuak hizkuntza marko eleanitza abiarazi zuenetik. Ulertezina egiten zait, hiru ele marko hori oraindik ere indarrean egotea. Baina bertan behera uzteko modurik ez palu, hezkuntza sailak gutxien gutxienez murgiltze ereduaren markoa abiarazi beharko luke hizkuntzen didaktikan aditu direnei ura diseinatzeko eskatu ondoren. Bestela, hurrengo ebaluazio diagnostikoak ere albiste txarra izango dira euskararentzat. Amaitzeko, beste hainbatetan esandako berbera. Non daude Jaurlaritzako euskaltzaleak? Non legebiltzarkide euskaltzaleak? Non kontseilua? Non EAEko gehiengo sindikala?